بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما تلا مالونج إلى أما جفق الله سبحانه وتعالى مصبا السيبين إلى نيمي ديمبي كمبك محمد صلى الله عليه وسلم Yali nkole omaka Muhammad alayhi salatu wassalam akubira nga jukiza abasilam okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nwesho namira omoyo gwange sako nemyo jamwenna ebitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala nokubira nga tumusaba atutase ebibonerezo bye. Yino yali nkole omaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ngawe kitunyumizibwa mukyala aitwa Hafsa omukubakyala be radiyallahu anha. Mukyala ono agamba maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yabanga agenda okwebaka yaddiranga omukono gwe ogwa ddyo n'agussa wansi w'ettama lye n'asoma edduwa egamba Allahumma qini adhabak yawma tabi'athu ibadak, ayi Allah nkusaba ontaase ebibonerezo byo olunaku lw'ogenda okuzuukiza abaddu bo. Hadithi eyo ntuufu esangibwa mu kitabo kya Abu Dawuda ssaako ne mu Nasa'i era nga Imam Ibn Hajar rahimahullah yagamba hadithi ntuufu ssaako ne Sammahatu Asheikh Abdul Aziz Bun Baz ne yagamba hadithi tena mutawana ne Seeka Al-Albani rahimahullah. Sunna yabitibwa tujiza biidhnillah obujja obo genda okwebaka tuwela bilange duweyo Allahumma qini adhabaka yawma tabi'athu ibadaka. Tuli kuchitabo chafe Al-Qawa'idu Al-Arba tuagamba chakuwandi kibwa ummanyaitiwa Muhammad bun Abdul Wahab bun Sulaiman At-Tamimi rahmahullah rahmatan wasi'a ilanga tugenda kweyambisa ebigambo bya Sheikh Fawzan bin Fawzan afidhahullah ngavu nula ebigambo bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah bidnillah katwingire butirevu mu bigambo bya Sheikh Fawzan Allah mutukumire. Sheikh agamba bismillahirrahmanirrahim هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله إبيكولو بينو إبينا إبياتوان ليكوا شيخ محمد بن عبد الوهاب الله مساسره وهي رسالة مستقلة رسالة يتون قده ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها. وبلا بغوبرزبواكو بكولي بساتو روي تابوابيو لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. سبوزيسي وكوانويزا وميزونو أنونيا وكمانيا. شيخ فوزان أجاب والقواعد جمع بيبونج قاعدة تيتمو والقاعدة تبيت قاعدة هي الأصل تيتكولو الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة تيتكولو اتفاكو أماتابي amanji ekikolo eki asulu ekikolo okuva amatabi amanji. Nwekityo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yatuwandikira ebikolo bino ebina ninga ebikolo bino kuvaako amatabi manji nga Sheikh Fawzan bin Fawzan afidhahullah bwagambye. Agenda maso nga agamba ومضمون هذه القواعد مضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. إكنيوسي كيبي كولو بنيبنا أبي تيبوا الشيخ بياتوان ليكيد والشيخ بياتوان ليكيد كمانيا التوحيد ساكو نو كمانيا الشرك. وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك؟ إلو مونتو أماني تيتشلوه تشكولو كالتوحيد إلا تيتشلوه تشكولو كالشرك قلت كنو تشلوه واسي شيخ فوزان أغامي إتي جيند للوه إتي نيوسي ميكولو بنيبنا كماني سامونتو التوحيد ومونتو أبرينغا أماني التوحيد إلا oberengo manya shirik nga tugeno tunyonyola wansi wana bantu bangi batabula ensonga ezo. Silamu ampuliriza, singa omuntu akusingana nakubuuza wange tauhidi cheche oba shirik cheche, ogenda kumwanukulaki? Kanwekityo bw'osoma ebikolo bino ebina kijja kuyambako okumanya tauhidi yaluwa ne shiriki yaluwa. Umanya shiriki yaluwa, tauhidi yaluwa. Sheikh agamba, lianna kathiran minan nas itakhabbatuna fi hadhaini al-amrain. Ruansonga abantu banji batabula wakati wensonga ezo ebbiri. Itakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa ويتخبطون في معنى الشرك وكل يفسرهما على حسب هواه. أبانتو بانج باتبول وقتوا الشرك نتوحيد تباول الشرك يالوا نتوحيد يالوا نغتوين مدكوا نكتونو شخصي شاتجيزا. أبانتو بانج أبو السلام بابولا مريدا كمانيا obusilamu babula mulira kumanya. Olika saba nenyere kisilamu abagambo yo musilamu ne bwakula shiriki ne bwasamira ne bwagenda musabo nasaba abafa iyo no nzivu nulacha uyo abati amanya tauhid yaliwa. Singa omuntu asinganibwanga alina erinyere kisilamu oba ngomuntu yayambala kanzu azimbe mizikiti iranga mwana watu asala nina singanibwa ngomuntu oyo aziza Allah biyahalalisa omuntu otaba muslim ni bwasala nasiba nakola hijja naberanga emirimu gyo muslim jo najikola ninga ine kintu kimu kyatakola agamanze nze mu virusi lya maba a bajajjange bajingala nze bosa sirya ndiga a yenze mubiru na mubiru simuwasa nga yentegera jaliko omuntu otaba muslimu ni abantu banji bagwa mu mbere eyo olwobutamanya tauhidi yaluwa era n'obutamanya shiriki yaluwa. Mwana tunobasingana ngoli agamba a nze si usola kubeeranga mpasa omuntu omuziro gwange zisuwa kulia muziro gwange ayo bitibo shiriki akbar ajjo omuntu mbusilamu nosho omuntu wana abasomye muganda wange nabo uliriza bulungi n'ogubeera bulungi ebikolo bino ebina bijja kulekera omwana watu okutabula era nga bandi tusingana nga basaba ebitonde nga bisaba ebintu byawulidde Allah jalla waala addua olina omusingana nga agenda n'asaba oluzaalo nga agenzi bamulagiridde abadde mbumbufu mu myaka egiwera abiri tafuna ku luzaalo lwonna lwonna n'agenda abeere ng'afuna oluzaalo gye bamulagiridde. Singa okwata ekkubo n'ogenda mbonoonya oluzaalo mu kifo kyonna mwana watto oba okoze shiriki kasita osaba ekitonde nga ky'okisabye kiyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala lwa nsonga adduau huwa alibaada ebitiibwa okusaba kuba kusinza. وقال ربكم ادعوني استجب لكم مرسوا مواغامبا musabin jabbanu kula nikija mu hadith maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba addu'a huwa liibada ebitibwa okusaba kuba kusinza le tuyigawo nti singa omuntu asaba ekitonde nga kyakisabye kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu oba okoze ibada ng'ogikoledde ekitonde oba okoze shirik oba okoze ekintu ekikujja mu busiraamu ne bw'osigaza ebitendo eby'obusiraamu byonna ng'okusaala okusiiba hatta ne oba osabye maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ogenda ku ntaanaye n'omugamba ya Muhammadu ya Rasulallah nkusaba ompe obugagga ya Rasulallah nkusaba ompe ompe obuganze ribba wange ekyo bw'okikola mwana watu ne oba osabye maka wa Allah jalla waala kubanga ekyo oba omusabye kiyawudde Allah jalla waala ate ekyala omaka wa Allah jalla waala yafa takinaku busobozi ekyo ne osinga omusaba obugagga oba okaafuwadde abaddu bangi bagenda ku ntaanaye alayhi salatu wassalam ne batandika okubeera nga bamuwanjagira batamanya kye bakola ibada yawulidde Allah subhanahu wata'ala abiti walonja bakkiriza anna Allah la yaruda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyun mursal abiti wa Allah jalla wa'ala tasima kumugattako kintu kyonna la malakun muqarrab wala nabiyun mursal sinsongo mugaseeko malaika wokumpi oba nabbi omutume nekyo kiyitibwa addu'a wal'ibada singa osaba ekitonde nga kyokisabe kiyawulidde Allah jalla waala mwana watu oba okoze shirik nekyo Sheikh Fawzan agamba lianna kathiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadhaini al'amurain abantu bangi ensonga ezo ebbiri bazitabula tebawula shirik yaliwa tebawula tawhidi yaliwa obasingana nga basalira ebitonde basalira empewo nebabiyire emisaayi olimba mujajja wesimanya muloseza babeerenga basala embuzi ey'ebitanga omusajja guye ku ntaana ekyo singa okikola oba okoze shiriki adhabuhu ibada okusala kuba kusinza Allah jalla waala ne bameka abasalira ttanuulu bameka abasalira ennyumba mu misingi ng'atuusa okuzimba ennyumba n'asala ekisolo naiwamu omusaayi ekyo nno bw'okikola ng'oli musiraamu oba okoze shiriki omunene akujja mu busiraamu lwa nsonga adhabuhu wala ibada okusala ebisolo kuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah tugamba mu Qur'an jalla waala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la gamba mazima okusala kwange n'okusala kwange okusala kwange ebisolo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin n'obulamu bwange n'okufa kwange bya Allah omulezi w'ebitonde byonna la sharika lahu tagattibwako Allah jalla waala ilumba kana tugamba alayhi salatu wassalam la'ana Allah man dhabaha lighayri Allah Allah jalla waala yakole miro omuntu yenna asale ekisolo nga kisaze kulwa kitonde singa osale ekisolo ng'osaze tokisaze kulwa Allah mwana watu oba ogudde mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala niba meka basalira zitanuulu nibasalira emisingi nibasalira obusolya nibasalira empewo mulimu abalala bote babisala naye nga bateekayo sente zaabwe basaye ensimbi zaabwe singa naamukubira essimu nti munnange jaji atuloseza ayagala kunywa ku musaayi agunoga anze sijja kujja kusala naye mukwate mitwalo 10 jiji muongerezeeko ekyo nno singo kikola ne obo otaddeyo nyusu 10 ne obo otaddeyo nyusu 10 kale ne obo otaddeyo nenga weegombye singamba dena zina nizisizayo maana watu bo kuze shiriko mnene ayo no no busilambo no kito bona bo sume biidnilla ebikolo bino ebina kijja kwangweezaako okubeeranga omanya obwenyini bwa tawhid saako n'obwenyini bwa shirik omanya shirik yaluwa tawhid yaluwa birekerawo okubeeranga otabula ensonga ezo ebbiri Sheikh Fawzan bun Fawzan afidhahullah gamba walakin alwajib annana narji'u fi taq'idina ila alkitabi wassunnah ekitukakatako ffe nga abasiraamu fetudda kunzikiriza yaffe ya Qur'ani ne sunna sumaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyakuna hadha at-taqi'id taqi'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam eberenge nzikirize yo nzikiriza ntufu namu ngejibwa mushitabo cha Allah subhanahu wa ta'ala sako nemu sunna zomaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama la siyaman fi hadhaini al-amrayn al-azimain at-tauhid wash-shirk naddala konsonga zinebira ebitibwa ya tauhid sako ne shirk Sheikh Fawzan agena masuma gamba wa Sheikh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min 'indihi aw min fikrihi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullah ensonga zino oba ebikolo binebina tiyabijja bujja mu bbanga oba mu ntegeera ye kama yaf'al dhalika kathirun min al-mutakhabbitin inga ba nga we kikolebwa abantu ebitabula wa innama akhadha hadhihi al-qawa'id min kitabillah wa min as-sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa siratihi wabula ebikolo binebina yabijja mu Qur'an ne mu sunna zomaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam sako ne mu byafayo ne mu sira womaka Muhammad alayhi as-salatu wassalam Sheikh Fawzan agamba fa idha arafta hadhihi al-qawa'id wa fahimtaha singa omanya bomanya ebikolo binebina wa fahimtaha nobitegeera bulungi sahul alayka ba'da dhalika ma'rifatu at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rusulahu kijja kwanguira okumanya tauhid oyo Allah guyatuma naye abakabe guyatuma naye abakabe nga Allah batugamba walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut buli umma yonna twatuma mbaka abalagira abantu benti musinze Allah mwewale okusinza ebitagwande kusinzibwa wa anzala bihi kutubahu era oja kuba omanye otegedde bulungi yo tauhid yasiza babaka nabiranga siza e Allah na sana na nga yensonga yabira ko Allah kusaitawo byonna wa ma'rifatu ash-shirk umanye shirk yaliwa alladhi hadhara Allah minhu oyo Allah jalla wa ala goyeke sabatu wabayana khatrahu nanyonyola bulungi obwenje bwa shirk Allah jalla wa ala wadararahu fi dunya wal akhirah ila Allah jalla wa ala natunyonyola akabenje ka shirk konsi kuno sako ne konkomerero wa hadha amrun muhimun jidda ebitibwa ensonga eyo nkulu nnyo ebitibwa olunja bakiriza okumanya tauhid yaliwa nokumanya shirk mwana watu nsonga nkulu nnyo joli ngaggo omusilamu okwawula shirk yaliwa ne tauhid yaliwa womanya bikolo binebina kubanga shirk akolebwa mubayindi ayinza okubanga Uganda taliyo shirika akolebwa e Uganda mbona bwayinza okuba taliyo naye bonna beegatta ku kikolo kimu tibasinza betali Allah subhanahu wa ta'ala bonna beegatta ku kinyusi kimu tibasinza betali Allah jalla wa ala niwekityo gwebomanya qaida ebikolo binebina kijja kwanguira newe kibeeranga ogenze ebuyindi nobasingana nga basinza ebitali Allah ninge bisinzwe buyindi tebiri Uganda kukasoma nyenko ebikolo binebina kijja kuyambako kubeeranga mwana watu oyawula tauhid ku shirk nabe kyetaagisa kubeeranga seka mala kunnyonnyola timunnange no tauhid munnange no shirk aa kasona bango tegedde bulungi ensonga zinenya ebikolo binebina kijja kwanguyiza mwana watu okubeeranga oyawula tauhid ku shirk abantu bangi wasingananga bakola shirk nene beyibala tikasabaga bogere kigambo la ilaha illa Allah numugamo nnange omusilamu tagenda musabo singo genda musabo obo kaafu wadde Omusiraamu tagenda mu ssabo. Olina akuddamu nti aa ava atya musiraamu ng'atayogera la ilaha illallah. Ye ng'alowooza nti ekigambo la ilaha illallah kyogebwa bwogebwa mujarradan ng'oli musiraamu, ne bw'ogenda mu ssabo, ne bw'osamira, ne bw'ogema enkuba, ne bw'ofuwa emmindi, bangi sheitaani yababikka n'obasingana abakola shirika omunene, ne olw'okubanga boogera ekigambo ekyo ne balowooza nti basigadde basiraamu. Ebitiibwa, ekifuula omuntu omusiraamu ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah, so si ddoboozi lyakyo ng'abashiriko abangi ne balowooza. Ne lwaki bagwa mu nsobi ezo? Lwa butamanya bikolo bino bina. Bangi bagwa mu nsobi eyo. Buli w'ogamba muganda wange nti la ilaha, la ilaha nafiyan jamia ma yu'badu min dunillah, oba wakanyiza byonna ebisinzibwa bitali Allah, illa Allah muthbitan al-ibadata lillahi wahda, wakakasizzaawo nti Allah jalla waala yasinzibwa yekka. Tosobola kuba musiraamu wa illa ng'omanya amakulu g'ekigambo ekyo. Kigambo kitegeeza la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nwekityo omanya amakulu g'ekigambo ekyo kikuyambako okubeera nga weesamba byonna ebisinzibwa bitali Allah jalla waala, n'obeera ng'osinza Allah jalla waala yekka. Abantu abakola ebyo tebamanyi, tebamanyi makulu gaakyo, tebamanyi bikolo bino bina. Niwe nabo osoma ebikolo bino bina biidhnillah, n'obitegeera bulungi nga Sheikh Fawzan bw'agambye hafidhahullah, kijja kwanguyiza okumanya tawhid yaaluwa era ne shiriki yaaluwa oyo Allah jalla waala gwe yeekesa abantu. Sheikh Fawzan agamba ng'agenda mu maaso, wa huwa alzam alayka min ma'rifati ahkami ssalah wazzaka والعبادات وسائر الأمور الدنيوية. أكمنيا توحيد أبيتيبا. شيكو كاكاتاكو. شابا تيكا جوري. أكو سينغا أكمنيا إنملا زي الصلاة. أوبا إنملا يزاكا. ساكون عبادات زنة. نوكمنيا سونغا زنة موسمنا. أمود دكتورا وانسي نومنيا توحيد يالوا. نيولا شريك يالوا. شابا تيكا جوري. Okusinga okumanya ennamula y'essala n'okusiiba n'okunoonezaka na buli kimu kyonna kyonna. Lwaki? N'atuwa ensonga Sheikh Fawzan hafidhahullah. Lianna hadha huwa al-amru al-awwali, lwa nsonga wal asas, tawhid y'ensonga ekulembezebwa ab'ebitiibwa ku nsonga zonna. Bwetekereza umaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga yakatumibwa yamala e Makka myaka kumi nga basahaba tabayigiriza sala wadde okusiiba, wabula ng'annyonnyola kigambo kimu la ilaha illallah. Mwaka ogw'ekumi Allah n'amulagira agende mu ggulu, Allah n'amulagira agende mu ggulu. Naye nga yamala emyaka kumi, Osiraamu bonna yabusomeseza emyaka kumi abiri mu esatu, bonna empagi z'obusiraamu zakkira mu myaka abiri mu esatu zonna. Kweje miaka wili mwe satu, miaka kumi ngale kuchikolo. Miaka kumi ngale kuchikolo. Nweshtyo, Sheikh Fawzan agamba, li anna salata wa zakata wal hajj wa ghayriha minal ibadat la tasuhu idha lam tubna ala asli al-aqidati sahiha. Sheikh Fawzan agamba, ayitiwe sala, okusiba, okola hijja, tebisobola kuba bituufu oyiba nga bizimbiddwa ku nzikiriza enfu, enzikiriza enkyamu. Ebyo biba bituufu ddi nga bizimbiddwa ku tawhid, nga bizimbiddwa ku nzikiriza ennamu, wahiya attawhid alkhalisa lillahi azza wa jalla, era ng'enzikiriza eyo kwe kwawula Allah jalla waala omu yekka subhanahu wa ta'ala. Mesha ebitiibwa abalungi abakkiriza, eyo yennyanjula ya Sheikh Fawzan ibn Fawzan afidhahullah. Ategeezezza natumayiriza bw'onaaba otegedde bulungi ebikolo bino ebina, kigenda kwanguyizaako okwawula shiriki ku tawhid. Omanye tawhid yaliwa era omanye shiriki yaliwa. Bino atuwadde bikolo kikolo nga atugambye Sheikh nti al-qa'ida ye asulu kye kikolo okuva amatabi amangi. Bwona amanya ebikolo bino ebina ogenda kuba ofunye omusingi kwogenda okwawulira tawhid ku shiriki. Kubanga osobole ddala omuntu okulaba shiriki sika nooba takugambye nti oyo shiriki, naye olwoba otegedde bulungi ebikolo bino n'omanya nti aa oyo shiriki, aa ono tawhid, aa ono musamize, ono musamize. Nga bangi abagenda mu bakubi b'ebitabo olw'okuba nga babasingana nga bamadde amakanzu ambalina enkolodoli za sigida mu byenyi ne babasuubira okuba nga basiraamu, ebityo omusamize taba musiraamu. Bagenda mbakubi b'ebitabo, omukubi w'ebitabo talina njawulo na musamize, omukubi w'ekitabo talina njawulo na musamize. Niwe aba asoma Qur'an lwansonga olw' ebintu ebikolebwa ebingi mu kugatta kwa Allah jalla waala abantu abo bakola. Era singa ogendayo eri omukubi w'ekitabo oba tolina njawula muntu agenze mu ssabo olw'ebintu ebiti bye bakola omuli okusala ebisolo ku lw'amajinni, n'atuma omuntu enjiibwa n'agisala n'agigaaya, ebintu ebyo ebitayitibwa nga bwe twagambye mu ntandikwa kulembera nti adhabuhu ibada. Nekityo sijja kubeeranga mpanvuya nnyo biidhnillah. Yebadde ennyanjula ya Sheikh Fawzan bin Fawzan, mundu gunaguzeeko tujja kuyingira butereevu mu nnyanjula ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'a. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.